Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Sreda je 6. decembar. Vijesti dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine posjeti Beogradu. Pitanje priznanja Kosova izazvalo sporenja.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio nacrt zakona o penzijskom invalidskom osiguranju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Mane Đurića, Radenka Stanića, Miroslava Kraljevića i Gorana Garića za zločine protiv Bošnjaka na području Vlasenice.
Došao je red nakon 25 godina, ja još kosti nisam našla svog čovjeka. Sina sam našla i brata sam našla, a ono dalja familija ne znam ni koliko je. Meni moje niko ne mere vratiti, a oni što su zaslužili nek odgovaraju.
Sud Bosne i Hercegovine odredio jednomjesečni pritvor za 10 biričkih pripadnika armije BiH, teritorijalne odbrane i ministarstva unutrašnjih poslova u Konjicu osumnjičeni za zločine počinjene nad srpskim civilima. Prijetnje novinarima nakon posljednje presude Haškog tribunala.
To nam pokazuje da mi kao narod koji ovdje živimo još nismo spremni na nekakvu katarzu, još smo pod nekakvim duhovima prošlosti. I zato ja upravo sam sada rekla da je odgovornost novinara u izgradnji demokratskog suvremenog društva u kojem se čuje i mišljenje onih s kojima se možda i ne slažemo.
Na današnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija bit će podnijet posljednji 24. izvještaj o radu Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Iz Bijele kuće najavljuju da će predsjednik Donald Trump u današnjem govoru priznati Jerusalim kao glavni grad Izraela. Konjičko drvo rezervarstvo uvršteno na UNESCO-vu listu svjetske nematerijalne baštine i sporta. Željeničar i Široki Brijeg na Grbavici igraju revanš meč četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine. Iz Bihanka javljaju da se u centralnim dijelovima BiH kao i na pojedinim dionicama preko planinskih prelaza saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, dok je u ostalim krajevima kolovo suh. Na graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna politika Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane predsjedništva, rekao je u Beogradu član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Izetbegović se tako osvrnuo na to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko trenutaka ranije citirao predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića da će se Bosna i Hercegovina usaglašavati sa Srbijom po pitanju odnosa prema Kosovu. Za drugo pitanje koje opterećuje odnose, razgraničenje, Srbija je iznijela prijedlog koji će Bosna i Hercegovina u narednom periodu razmotriti. Posjetu predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu pratio je Ognjen Zorić.
Mada prvobitno nije bilo planirano, u zajedničko obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića uključio se i član predsjedništva Bakir Izetbegović kako bi pojasnio poziciju BiH prema nezavisnosti Kosova.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Evropske unije. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva.
A stav na koji je reagovao Izetbegović preneo je nekoliko trenutaka ranije predsjednik Srbije Vučić uz zahvalnost tročlanom predsjedništvu, pre svega predsjedavajućem Draganu Čoviću, koji ga je izneo na prethodno održanom sastanku.
On je taj stav izneo za Republiku Srbiju veoma važan, a to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosna i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju.
Osim o pitanju Kosova, koje je predmet trzavica još od sredine prošlog mjeseca i Izetbegovićevog intervjua koji je u Srbiji pogrešno prenet, odnosno kada je njegovo nadam se da će BiH priznati Kosovo pretvoreno u da priznaće, razgovaralo se i o problemu razgraničenja. Srbija je, rekao je Vučić, sada ponudila kompromisno rješenje u vidu non-papera. Želeli bismo da imamo hidroelektranu Zvornik i Bajina Bašta u cjelini na teritoriji Srbije, rekao je Vučić, ali je naveo da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo drugačiji predlog u vidu statusa tih elektrana, te da će se o tome još razgovarati. Što se tiče opština Priboj i Rudo, išlo bi se, prema predlogu Srbije, na razmenu teritorija.
Metar za metar kvadratni, dakle za nas je važna pruga koja spaja Beograd i Bar, koja prolazi kroz mesto Štrbce. Dakle, taj deo bismo mi uzeli, ponudili bismo istu površinu u metrima kvadratnim, dakle govorimo u metrima, ne u kilometrima kvadratnim, u metrima kvadratnim bosansko-hercegovačkoj strani.
Dragan Čović ocenio je da je rešavanje pitanja granica prioritet, posebno jer mogu postati prepreka na putu ka Evropskoj uniji. Ipak o predlogu Srbije istakao je, moraju tek da se usaglase.
Da ne ulazim u detalje, već smo to vrlo jasno kazali, zato smo se mi zahvalili gospodinu Vučiću na ovom pristupu, a mi ćemo uzeti sebi još malo vremena, morat ćete razumjeti da u Bosni i Hercegovini neke stvari ne idu tako brzo i da između sebe usuglasimo stavove, tako bi da vas zamolio da i za ovoga ne koristimo da je jedan, drugi ili treći član predsjedništva ima neka suprotna stav. Mi ćemo te stave usuglasiti, dok i ne usuglasimo, on će biti otvoreno pitanje za svoju trojicu članova predsjedništva.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je podiglo optužnicu protiv 4 osobe za zločin protiv Bošnjaka na području Vlasenice. Među njima i Miroslav Kraljević, sadašnji načelnik opštine Vlasenica. Optužnica, prosleđena Državnom sudu na potvrđivanje, obuhvata široki i sistematičan napad na civilno bošnjačko stanovništvo, nezakonita zatočenja i mučenja, ubistva i prisilne nestanke. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Osim protiv aktuelnog načelnika opštine Vlasenica Miroslava Kraljevića, zvanog Mićo, optužnica je podignuta protiv Mane Đurića, Radenka Stanića i Gorana Garića. Optužnica obuhvata ubistva i prisilne nestanke najmanje 22 osobe, nezakonita zatočenja, mučenja i zlostavljanja više desetina osoba u nekoliko objekata, pljačkanje i uništavanje imovine bošnjačkog stanovništva te druge zločine. Za Hanifu Kičić podizanje optužnice je sjećanje na teški ratni zločin kojem je bila izložena njena porodica.
Došao je red nakon 25 godina, ja još kosti nisam našla svog čovjeka. Sina sam našla i brata sam našla, a ono dalje, a pameli, ja ne znam ni koliko je. Meni moje niko ne mere vratiti, a oni što su zaslužili nek odgovaraju. Ali najbolje je da se zna imenom i prezimenom ko je taj.
Mujo Hadži Omerović, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, inače iz Vlasenice, podsjeća da su osumnječeni progonili i pronalazili civile koje su odvodili u objekte za zatočenja na nekoliko lokacija, uključujući i zloglasni logor Sušica.
S obzirom na logor, prvi veliki logor koji se desio u Srednjem Podrinju i kroz koji je prošlo 7000 mojih sugrađana i susjednih opština Bošnjaka, do sad je samo troje odgovaralo. Pa nemoguće da su samo troje krivi za sve ovo što se desilo u Vlasenici i ja ovdje u svakom slučaju podržavam sudit tužilaštvo, nek radi svoj posao na bazi činjenica, dokaza, izjava.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će navode optužbe dokazivati pozivanjem više od 140 svjedoka, a priloženo je više stotina materijalnih dokaza. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U Srebrenici je predstavljen zbornik radova pod naslovom Preispitivanje Srebrenice, koje je priredio direktor Muzeja žrtava genocida iz Beograda u saradnji sa Fondom strateške kulture iz Moskve i predstavništvom Republike Srpske u Srbiji, Marija Arnautović.
Riječ je o radovima koji su još u junu predstavljeni u Beogradu, a nastali su 2015. i 2016. godine. Autori koji su govorili na promociji između ostalog negiraju činjenice utvrđene sudskim presudama. Jedan od njih, Aleksandar Pavić, kaže:
mi u stvari bijemo bitku za istinu u Srebrenici, da ne bi ostao kao, ne samo kao teret oko rata nama kao narodu, nego da bi sprečili nastojanja koje postoji dan danas da se ukine Republika Srpska na osnovu lažne priče o genocidu koji u stvari to nije.
Ovi ljudi tvrde da srpska strana na ovaj način želi dati doprinos sagledavanju istine o događajima u i oko Srebrenice u proteklom ratu, te pozivaju predstavnike bošnjačkih naučnih institucija da se u junu iduće godine sastanu i razgovaraju o toj temi. No na promociji zapravo nije bilo mjesta ovako demokratičnom pristupu. Diskusija o napisanom u zborniku radova nije bila moguća. Tome svjedoči istoričar iz Srebrenice Adem Mehmedović.
Bilo je tu puna ta mala sa, bilo je i Bošnjaka koji su imali volju da diskutuju na jedan kulturan i argumentovan način, međutim na kraju skup je, mislim, promocija je završena bez prava na diskusiju. Evo ja kao historičar bio sam spreman da diskutujem i da ukažem na neke stvari argumentovano koje su iznijete u promociji tog zbornika, koje su očigledno pogrešno predstavljene.
Emir Suljagić, predavač na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu, preživio je genocid u Srebrenici. O onom što se dešavalo u julu 1995. godine u tom gradu napisao je knjigu. Smatra da je ovakav zbornik radova negiranje sudski utvrđenih činjenica.
Ako bilo ko misli da ćemo mi, pogotovo mi koji smo to preživjeli, pregovarati o činjenicama, taj se teško i ljuto vara. Niko s njima neće pregovarati o činjenicama. Zločini su počinjeni u razmjerama u kojima su počinjeni. Ne mogu se dijeliti po popisu iz 1991. godine i ne postoji na kraju krajeva ništa što može opravdati i objasniti ponašanje organa vojnih, policijskih i političkih tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske u Srebrenici, odnosno oko Srebrenice i u istočnoj Bosni generalno između 1992. i 1995. godine.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava za naknadu štete protiv Hrvatske? Ovo pitanje uslijedilo je nakon pravosnažne presude Prlić i drugima za zločine na području tzv. Herceg Bosne, te potvrdu da je bio udruženi zločinački poduhvat u kojem je učestvovala i Hrvatska. Struka je oprezna, a žrtve smatraju da je naknada štete neminovna, ali da bi najbezbolniji za sve strane bio dogovor. Selma Moračić, Mršo.
Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, logore tzv. Herceg Bosne prošlo je skoro 42.000 osoba. Bivši zatočenici logora tzv. Herceg Bosne ponudit će Republici Hrvatskoj mogućnost nagodbe i dogovore o obeštećenju, kaže predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković.
Tužbe, evo iskreno govoreći, nešto zadnje za što bi željele žrtve, nešto zadnje kroz koje bi mi željeli da prolazimo kroz to. To je nešto što ne bi trebalo da se desi. Najbezbolnije bi bilo možda formiranje fonda za reparaciju, fonda iz kojeg bi se vršilo obeštećenje žrtava. Naravno da bi u tom dijelu trebalo i bilo bi poželjno da se uključi i Srbija.
Tužbu protiv Hrvatske najavili su i za Saveza logoraša Republike Srpske. Podaci Saveza govore da su na teritoriji Hrvatske i tzv. Herceg Bosne postojala 222 logora za Srbe iz Mostara, Trebinja, Nevesinja, Bileće i Gacka. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže kako su reparacije žrtvama neminovan postupak nakon pravosnažne presude.
Mi tražimo istinu i tražimo svoje obeštećenja za ono što se desilo, jer to je ako postoji pravo i pravičnost bilo u kom sudu, da li ovdje kod nas ili u svijetu, onda ćemo to učiniti.
Pravni eksperti iz Bosne i Hercegovine oprezni su kada je ova tema u pitanju. Smatraju da je rano za ovakav vid tužbi. Međutim, advokat iz Hrvatske Anton Obilo, gostujući na Sarajevskoj Face televiziji, rekao je da postoji pravni osnov za tužbe žrtava.
Mi u Hrvatskoj imamo zakon po kojem svu štetu, van ratne štete, dakle preko kaznenih djela koje počine Hrvatska vojska i Hrvatska policija prema civilima, plaća se, država plaća odštetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali o njemu se neće voditi javna rasprava. Na burnoj sjednici predstavnici vladajućih partija tvrdili su da novi zakon o penzijskom osiguranju stvara ravnopravni odnos prema svim budućim penzionerima. Opozicija pak smatra da se otvara konflikt, te da će penzije budućim penzionerima biti znatno niže. Aida Đugun.
Novi zakon o penzijama prema mišljenju vlade Federacije Bosne i Hercegovine ublažit će razliku u penzijama onih koji su penziju otišli još 1998. godine i onih koje će otići po novom zakonu. Uvodi se bodovni sistem i on će iznositi 14 konvertibilnih maraka. Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača objašnjava.
Penzije se usklađuju sa 15. aprila svake godine na način da se usklađenje vrši u visini izvira 50% procenta indeksa potrošačkih cijena i 50% porasta realnog bruto društvenog proizvoda u federaciji u prethodnoj godini.
Primjedbe na ovaj zakon imali su predstavnici sindikata policije koji tvrdi da će budući penzioneri imati niže penzije do 30%. Primjedbe je imao i Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine koji nije učestvovao u donošenju ovog zakonskog rješenja. No najviše primjedbi imala je opozicija. Elvir Karajbić, šef kluba Socijaldemokratske partije BiH, objašnjava.
Da je usvojen ovaj zakon u obliku kakav se nudi, svi budući penzioneri bi imali znatno manje penzije, od 20 do 30%. Zašto vlada nije dostavila analizu ekonomskog utjecaja primjene ovog zakona u praksi?
Nasir Beganović, šef kluba Saveza za bolju budućnost.
Isključivi krivac za neusvajanje, odnosno za eventualno buduće manje penzije policijskih službenika, pod uslovom ako dakle ne bude prihvaćen njihov zahtjev, su dvije osobe. To je premijer Fadl Novalić i resorni ministar Aljoša Čamparaj.
Kako resorni ministar Vesko Drljača dolazi iz SBB-a, poslanici su postavili pitanje da li on natjeran da izađe za govornicu i obrazlaže ovaj zakon. Ismet Osmanović, šef kluba Stranke demokratske akcije, kaže da je ovo prvi korak u reformi penzionog sistema,
koji omogućava kasnije doradu i stvaranje još dakle boljih odnosa u penzionom fondu, a ono što je najvažnije, pravi jednu ravnopravnost i pravdu između radnika različitih profila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nekoliko novinara i medijskih stručnjaka posljednjih dana putem društvenih mreža ili elektronske pošte primao je prijetnje, pa i one smrću zbog izvještavanja i komentarisanja presude šestorci BH Vrata pred Haškim tribunalom. Oglasili su se udruženje BH novinari i emisija OSC-a pozivajući da se ti slučajevi prijetnji istraži. Međutim, neki od novinara koji su primili prijetnje za naš radio kažu da će, ako istraga nadležnih organa i sankcioniranje ovog puta izostanu, to biti jasna poruka novinarima, ali i nasilnicima. Iz Mostara, Misad Behram.
Urednica portala Tačno.net iz Mostara, Štefica Galić, koja je i ranije bila fizički i verbalno napadana, kaže kako je posljednjih dana primila i prijetnje da je treba pronaći u Mostaru i objesiti. Galić podsjeća da prijetnje primi nakon svakog javnog istupa u kojem kritizira, kako kaže, fašizam i herceg-bosansku politiku.
Naravno, ovaj dio svijeta u kojem mi živimo je takav da on će šakama utjerivati svoju službenu varijantu istine. I naravno, tu novinari su prvi na udar.
Prijetnje je uglavnom preko društvene mreže Facebook primio i novinar Al Jazeere Sanel Kajan, koji je inače iz Mostara.
Oni mi prijete jer sam, eto, kako navode baš ja, od svih zaposlenih na Al Jazeere, snimio najave za prenos izricanja presude iz Haga u slučaju Prlić i ostali. To je čista ludost, jer sem ove pročitao sam stotine i stotine drugih najava. Na kraju krajeva, to je moj posao. I evo, nakon što sam dijelio priloge koje je Al Jazeera napravila i brojni drugi mediji u okviru praćenja procesa herceg-bosanskoj šestorki, poručuju da ocelim iz Mostara, jer opet, kako oni kažu, to je stolni hrvatski grad.
Udruženje BH novinar je uz ostalo saopćilo kako je nedopustivo i krajnje opasno korištenje presuda Haškog suda za podsticanje nacionalističkih strasti i širenje mržnje. Tajnica kluba novinara Mostar i urednica portala Republika Info Vera Soldo, uz riječi da nema opravdanja za prijetnje novinarima, ističe kako se posljednjih dana vodio pravi mali internetski rat.
To nam pokazuje da mi kao narod koji ovdje živimo još nismo spremni na nekakvu katarzu, još smo pod nekakvim duhovima prošlosti. I zato ja upravo sam sada rekla da je odgovornost novinara u izgradnji demokratskog suvremenog društva u kojem se čuje i mišljenje onih s kojima se možda i ne slažemo. Tim veća i njihov doprinos novinara je neprocjenjiv.
Štefica Galić podsjeća da je u više navrata prijavljivala napade i prijetnje, ali tvrdi da niko nikada nije kažnjen.
Jednostavno, ti ljudi rade šta hoće, znajući unaprijed da neće biti kažnjeni i da im se ništa neće dogoditi, jer je to radi ulična desnica Dragana Čovića.
Prijetnje je policiji prijavio i Sanel Kajan.
Želim zaista podvući ovo. Ukoliko ne dođe do konkretnih akcija i novinarima, profesionalcima i nasilnicima, šalje se jasna poruka. Nasilnicima slobodno prijetite, a novinarima, profesionalcima šutite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Publikacija pod nazivom Mediji Shrinking Place, predstavljena danas u Sarajevu, ukazuje kako su mediji i medijske slobode u Bosni i Hercegovini suženi, te da su novinari suočavaju s pritiscima zbog kojih su demotivisani, koji dovode u fazu zavisnosti, te su nezaštićeni. Dženana Halimović.
Sužavanje medijskog prostora uzrokovano je brojnim faktorima, među kojima političkim i ekonomskim pritiscima, ali i atmosferi unutar samih medija. Jedan je od zaključaka analize o sužavanju medijskog prostora. Profesorica sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Lila Turčilo, jedna od autorica istraživanja, ističe neke od glavnih problema s kojima se suočavaju novinari.
Počevši od zakonske regulative, političkih pritisaka, ekonomskih pritisaka, izuzetno loših uvjeta za rad, socijalnih uvjeta, u kojim rade novinari, vrlo mala solidarnost među novinarima i izrazito nizak nivo medijske pismenosti, pa i publika ne reaguje na one rijetke, ali dobre priče. Meni se čini da je jedan od vrlo važnih rezultata i pokazatelja to da nam je veliki broj novinara i novinarki rekao da je prva adresa koja ugrožava novinarska prava vrlo često mediji u kojem novinari rade.
Direktorica fondacije Heinrich Bell Marion Kraske napominje da nije Bosna i Hercegovina usamljen slučaj, ali vidljivost manipulacije je više nego očita.
Nedavno smo na primjer vidjeli čudan izmanipulisani intervju s jednim direktorom bolnice. Vidimo mnogo proizvoda koji u stvari nisu novinarstvo. Problem nije pokušaj da se manipuliše, već to što mediji dopuste i ne pokazuju otpor.
Rješenja od kojih su većinu predložili sami novinari podrazumijevaju poštivanje postojeće zakonske regulative, ali i uvođenje novih koji će imati za cilj smanjenje političkog, ali i unutrašnjeg pritiska, kaže koautorica publikacije Belma Buljubašić.
Zakon o transparentnost vlasništva, jer mi za jako veliki broj medija uopšte ne znamo ni ko su vlasnici, nemamo impresum, ni ko radi, dakle nemamo nikakve informacije. Zakon o oglašivačkoj industriji i samo financiranje medija, dakle da ne bi dolazilo do različitih uslovljavanja medija ko može dobiti novac. Ako ne. Dalje jeste precizno definisati govor mržnje, jer i tu je ostavljeno, pa je možda je ovo govor mržnje, možda nije. Dakle, i to ostavlja jako puno prostora za manipulaciju. Dovršetak procesa digitalizacije u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A povodom slobode medija, evo nas i u Zagrebu, gdje je posebni odjel OSCE-a za slobodu medija apelovao da se istraže prijetnje novinarima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini povodom izvještavanja o presudu Herceg-bosanskoj četvorki i samoubistvu Slobodana Praljka. Kako Praljkov čin odlazi sa naslovnih stranica, broj prijetnji se smanjuje, ali nisu nestale, kažu u Hrvatskom novinarskom društvu, javlja Enizević.
Policija sve prijetnje upućene novinarima u obavljanju njihovog posla shvaća ozbiljno i po njima postupa. Odgovorili su iz Ministarstva unutarnjih poslova na naš upit o tijeku izvida povodom prijetnji smrću koje su prijavili novinari portala Index.hr, a zbog načina kako su izvještavali o presudi žalbenog vijeća Haškog tribunala i samoubojstvu Slobodana Praljka. O tome jesu li se prijetnje nastavile za naš program govori novinar Indexa Vojislav Macoko.
Veliki broj profila sa kojim su prijetnje upućivane je nestao. Facebooka izbrisanjem, krajno nakon što smo ih objavili mene i prezimena onih koji su prijetili. A policija je provela u redakciji Indeksa nekih sat i pol vremena sa glavnim urednicom, razgovarajući o tome, pisujući prijetnje i možda ovog puta nešto i napravili.
Povratnu informaciju od policije nema ni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković o prijetnjama za naš program kaže.
Čini mi se da je nešto smanjen intenzitet, mada se bojim da to nije rezultat priopćenja jer onako svi ignoriraju bilo što, ko što netko kaže, ali uvijek nakon početnih dan, dva ili tri, kad ta tema ono malo splasne, da onda splasnu i prijetnje uvrede, ali da ih baš nema uopće, to nije točno.
Podsjetimo, posebni predstavnik OSS-a za slobodu medija Harlem Desir pozvao je tijela vlasti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini da istraže brojne prijetnje smrću upućene ovim povodom novinarima i kazne počinitelje. On je osudio prijetnje novinarima, posebice one upućene s namjerom da ih se ušutka, i podsjetio da vlasti imaju obavezu osigurati novinarima siguran i neometan rad, a da oni koji im prijete budu procesuirani. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U akciji MUP-a Republike Srpske, kodnog naziva Avatar, uhapšeno je 12 osoba koje se sumnjiče za krivična djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. U akciji je zapljeneno 3,5 kg droge. Informiše Gojko Veselinović.
Epilog petomjesečne akcije MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Banja Luka je prekidanje lanca organizovane grupe dilera narkotika. Njih 12 uhapšeno je u velikoj akciji, sprovedeno je na 17 lokacija, gdje je prilikom pretresa pronađeno 2,5 kg marihuane, 750 g spida i 26 g kokaina. Uhapšeni su predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, koje će odlučiti o daljim mjerama, kaže portparol tužilaštva Maja Đaković.
Osumnjičena lica su vršila nabavku i prodaju opojnih droga marihuana, spid i kokain korisnicima na području grada Banja Luka. lica su sprovedena radi ispitivanja u okružno javno tužilaštvo Banja Luka. Nakon ispitivanja osumnjičenih lica u nastavku postupka istrage, tužilac će odlučiti o stavljanju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Među uhapšenima je i Benedi Đukanović, zvani Benđo, za kojeg se sumnja da je vođa kriminalne grupe. On je prije nekoliko mjeseci uhapšen u Banja Luci zbog sumnje da je opljačkao zlataru Sarajka u ključu, a privođen je i u oktobru 2008. godine zbog sumnje da je učestvovao u pripremi ubistva narkobosa iz suparničkog Rakovačkog klana. Izvještajem je obuhvaćen i Branislav Ćulibrk, koji se odranije nalazi u pritvoru zbog krivičnog djela neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga. Tokom ove akcije rasvjetljeno je i krivično djelo teška krađa, za koje se sumnjiče Đukanović, Ćulibrk te Goran Milanović, koji se sumnjiči za više različitih krivičnih djela. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Sarajevu je potpisan sporazum o izradi akcijnog plana za borbu protiv korupcije sa opštinom Domaljevec Šamac u okviru projekta antikorupcijnog foruma Kaunta Info House uz podršku USAID-a. Izvještava Mirna Sadiković.
Načelnik opštine Domaljevac Šamac Mario Jurkić kaže da je i ova lokalna zajednica opredjeljena za borbu protiv korupcije.
Tako što će se svi djelatnici, oni koji do sada svoj rad nisu shvaćali najozbiljnije, morati uozbiljiti iz razloga što ovaj dokument to nosi sa sobom. Dakle, nosi sa sobom to nešto što neće više ostavljati komociju onim službenicima da nesavjesno obavljaju svoj posao.
Gračanica je među prvim opštinama 2014. godine potpisala sporazum o saradnji, napravila akcioni plan i strategiju za borbu protiv korupcije. Rezultati su već primjetni, kaže načelnik opštine Gračanica Nusret Helić.
80% akcionog plana smo u borbi protiv korupcije izvršili. Rezultat svega je da građani imaju veće povjerenje u lokalnu zajednicu. Uočili smo koje su oblasti najkritičnije, kao što je urbanizam, katastar, tako da smo donijeli odgovarajuće propise, planove, čime smo predupredili da neke komisije ili pojedinci odlučuju o donošenju građevinskih dozvola, urbanističkih saglasnosti i tako drugim projektima, tako da je zaista evo preporučeno i svim drugim lokalnim zajednicama da predupredimo korupciju.
Direktorica Infohausa i koordinatorica antikorupcione mreže Dženana Aladžuz kaže kako ovih dana završava pregled rezultata rada opština koje su u antikorupcionoj mreži od ranije i bit će prezentiran javnosti.
99% našeg života se odvija na lokalnom nivou, gdje se prijavljujemo, gdje se odjavljujemo, gdje tražimo dokumente, naše urbanističke dozvole i tako dalje. Ako lokalna vlast nema sistematski riješen način kako da prevenira svoje službenike da uzmaju mito ili da traže mito, kako da prevenira da građani nude to, kako da ima otvoren sistem komunikacije kada građanin primijeti određenu koruptivnu radnju, onda naš život zaista nema nikakve slobode.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na današnjem zasjedanju Komiteta za očuvanje nematerijalne kulturne baštine u Južnoj Koreji usvojena je odluka o upisu konješkog drvorezbarstva u UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Iz konjica Misada Ćosić.
Upis konjičkog drvorezbarstva na listu nematerijalne kulturne baštine UNESCO-a lijepa je vijest za sve Bosance i Hercegovce, kaže šef kancelarije UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum.
Ovim se dokazuje da Konjic ima jednu tradiciju drvorezbarstva koja se njeguje kroz vijekove i nadam se da će ovaj upis biti podstrek za neke nove nominacije.
Vrijedni i svjesni čuvari tradicije u sve drvene predmete urezali su prepoznatljivu konjičku šaru, otvarajući nam kapije svojih radionica i muzeja. U porodici Nikšić drvorezbarstvo je staro 150 godina, govori vlasnik rukotvorina Besim Nikšić.
Ja čestitam Konjičanima, najviše svojim kolegama rezbarima dodjela zaslužena.
Besimov sin Adem.
Velika satisfakcija za dalje nastavljanje rada u drvorezbarskom zanatu.
Sifudin Vila čuva tradiciju u porodici Mulić u čijime vlasništvu i muzej drvorezbarstva u Konjicu.
Bosna i Hercegovina treba biti ponos, pa je jedna kulturološka stajna tačka prepoznata na najjaču svjetsku znači listu i nadam se da ćemo opstati i ostati jeli uz tradiciju, da ćemo i dalje krasti domove cijelog svijeta.
Danas smo i građane Konjica pitali šta im znači ova vijest. Benjamin Junus.
Mi se trebamo ponositi s tim i poštovati to.
Salih Nuhanović.
Lijepa vijest, pravo radovanje. Čuli se vada o Konjicu, o drvozbarstu konjičkom, ali ovo je sad nešto posebno kad se prizna na svjetskom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
I poštovani, toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milano Bravanić.